SBS Audio is supported by advertising.
Вие сте со SBS на Македонски. Следува прилог за австралиската микропластика, која е резултат на распаѓањето на поголемите пластични производи и е присутна во океаните, земјата и воздухот што го дишиме. Прилогот го слушате на SBS Audio на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Австралиските научници се надеваат дека ново истражување на микропластиката во нашите водни патишта ќе промовира поодржливи практики. Но експертите исто така велат дека постојат чекори што можеме да ги преземеме за да ја ограничиме нашата изложеност, според извештајот на Аби О'Брайен за SBS News. Микропластиката е во форма на ситни честички кои предизвикуваат големи проблеми. Микропластиката е надвор од видното поле, но главен фокус за научниците кои трагаат по пристаништето во Сиднеј во потрага да го одредат обемот на загадувањето во еден од најпознатите водни патишта во светот. Наоѓаат пластика во речиси секое трагање што го прават, што е најшокантниот дел. Имаме микропластика каде и да одиме. Whitsundays, Пацификот, насекаде, вели доктор Кей Фонг, виш предавач во Хемиското училиште на Универзитетот Монеш.
We find plastics in almost every trawl that we do. I think that's the most shocking part, that we have plastics everywhere. Like everywhere we go, in the Whitsundays, in the Pacific.
Доктор Кей Фонг го води истражувањето. Незиниот тим го користи она што се нарекува Manta Trawl, мрежа дизајнирана да собира ситни честички и остатоци. Мрежата се спушта во пристаништето и по 20 минути е повлечена на палубата на бродот. Во рок од неколку секунди, вели доктор Фонг, го детектира она што таа верува дека се мали пластични честички и верува дека видот на пластика е полистирен. Polystyrene.
That's probably polystyrene.
Резултатите се уште се утврдуваат, но врз основа на прелиминарните наоди, едно е сигурно. Има пластика во секој примерок и во голема количина. Значи, тоа е концентрација слична на концентрацијата во Медитеранот, кое е едно од најзагадените места во светот, главно поради тоа што е едно од најнаселените, вели Кей.
There are plastics in every single sample, and a lot of them. So it's a concentration that's akin to the Mediterranean. Which is one of the most polluted places in the world, mainly because it's one of the most populated.
Понатаму на север, на друга мисија, има слично откритие. Истражувачите од Универзитетот на Квинсленд собраа примероци од површински седимент од 50 локации низ заливот Мортон во Брисбен. Водечкиот истражувач, доктор Елвис Окофо од Алијансата за еколошки здравствени науки во Квинсленд, вели дека примероците биле однесени назад во лабораторија за да се анализираат. И откако податоците биле екстраполирани, тие направиле за препастувачка проценка. Има околу 7000 метрички тони микропластика во заливот. Ова беше изненадувачки, гледајќи го фактот дека заливот е многу заштитен и не очекува да видат толку многу пластика, вели доктор Окофо.
About 7000 metric tons of plastics in the bay. This was surprising, looking at the fact that the bay is very protected and we were not expected to see this much of plastics.
Тоа е еквивалентно на 1,5 милиони пластични кеси или доволно за да се наполнат 3 олимписки базени. Главниот вид пластика откриена, вели доктор Окофо, е полиетилин, кој обично се наоѓа во предмети за еднократна употреба, како пластични кеси, шишиња и обвивки за храна. Тоа всушност ни кажува дека постои директна врска помеѓу количината на пластика што ја консумираме во Австралија и количината што се фрла во околината, вели Окофо. Микропластиката, ситни фрагменти со димензии помали од 5 милиметри, завршуваат во околината како резултат на распаѓање на поголеми пластични производи. Доказите сугерираат дека луѓето ги внесуваат во своите тела преку консумирање на контаминирана морска храна. И тоа не е единствениот начин на кој микропластиката може да влезе во човечкото тело. Покрај океаните, тие се инфилтрираа во почвата, воздухот што го дишеме, некои води од чешма и флаширани пијалоци. Научниците пронајдоа микропластика дури во нашата крв и во човечките плаценти. Но докторката Касандра Рејет од Универзитетот на Квинсленд вели дека директните влијанија врз здравјето се уште не се познати. Она што е дефинитивно е фактот што сме изложени секој ден. Знаеме дека дишеме пластика секој ден и знаеме дека ги внесуваме преку храна и вода, особено флашираната вода. Но засега, вели Раут, нема конечни докази за тоа каква е всушност судбината на овие пластики откако ќе бидеме изложени на нив во нашите тела.
We definitely know we're exposed every day. We know that we are breathing in plastics every day and we know that we're ingesting them with food and water, especially bottled water, but we really don't have conclusive evidence yet of what's actually the fate of these plastics after we're exposed to them in our bodies.
Dr. Raut, виш научен соработник од Алијансата за еколошки здравствени науки, моментално води студија за ризиците од човечката изложеност на микропластиката. Таа е една од бројните научници ширум светот кои се тркаат да ги утврдат ризиците од микропластиката. Добрата вест, вели таа, е дека постојат чекори што можеме да ги преземеме за да ја минимизираме изложеноста. Прават некои истражувања што покажуваат дека особено пластичните контейнери за еднократна употреба, како што се контейнери за take-away храна, испуштаат многу честички додека се мијат, без разлика дали тоа е во ладна или топла вода. Таа советува да избегнуваме да користиме пластика и наместо тоа да користиме stainless steel или стаклени производи.
Actually doing some research here that's showing that especially the single-use plastic containers, like your takeaway containers, do shed a lot of particles as they're being washed, whether it's in cold water or hot water. So try and avoid those plastic using stainless steel if you can.
Таа додава дека и облеката е уште еден од најголемите извори на микропластика. Она што многу луѓе не го знаат е дека два од најголемите извори на микропластика се всушност синтетичките влакна што ги носиме и малите влакна што се одлепуваат од облеката што потоа ги вдишуваме. Затоа доктор Раут повторно советува да избегнуваме синтетичка облека ако може. Да користиме шише за вода за повеќе кратна употреба, наместо да купуваме флаширана вода, да избегнуваме пластика за еднократна употреба. Сите тие мали нешта, вели Раут, може да направат голема разлика.
What a lot of people don't know is that two of the biggest sources of microplastics are actually synthetic fibers. So this is the synthetic clothing that we're wearing and small fibers that come off the clothing that we then breathing in. Try to avoid synthetic clothing if you can. Try and use a reusable water bottle instead of buying bottled water. Try and avoid single-use plastics. All those small things can make a big difference.
Вие сте со SBS Radio на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.